blaðsíða 37. En vinur okkar þarna inni, öskraði Þóra á móti. Hvað segiru? Svaraði lögreglukonan og kallaði á slökkvilismennina að koma fljótt. Það einhver inni, sagði hún. Í alvöru, svaraði slökkvilismaðurinn. Við héldum að þetta væri eyðibýli. Hann fór að búa sig undir að ráðast inn í bálið þegar pabbi skarst í leikinn. Já, það maður þarna inni, útskýrði hann hikandi. Eða svona, þannig séð, hann öruglega þarna, en hann ekki beint maður, skiliði. Meira svona vélmenni. Á þetta að vera fyndið, svaraði slökkviliðsmaðurinn pirraður. Ég ætla ekki að hætta lífi mínu fyrir einhverja svona vitleysu. Hann sneri sér aftur að vaspununni. Lögreglukonan rak feðginin burt frá bænum. Pabbi maldaði eitthvað í móin, en Þóra starði í allar áttir, í von að koma auga á vélmar. Hvað pirraði slökkviliðsmanninn?